Otvorite svoje Biblije sa mnom danas u Otkrivenje 2. I ja mislim da je jako lijepo. Bog ne želi da mi živimo u neznanju. Ali što to znači? To znači da na kraju prvog stoljeća Bog je rekao Ivanu, ja imam još jedan zadatak za tebe. On je bio pastor u Efesu, vjerojatno. I Isus mu je rekao, Bog mu je rekao, još jedan zadatak. Mi moramo završiti Bibliju. Još jedna knjiga. Ivan je imao 90 nešto godina. Bog kaže, ali tvoja konsularija će biti u zatvoru. I tvoj zatvor će biti na Patmosu. To znači da svaki dan naporan rad, bičevanje i onda kroz noć moraš napisati otkrivenje za mene. I ne samo da pišeš otkrivenje, moraš to raditi 7 puta. Imam 7 crkava u Maloj Aziji. Ja imam poruku za njih i ja imam poruku za svaku crkvu u crkvenom dobi. Sve jer Bog ne želi da živimo u neznanju. Mi moramo razumjeti Bibliju i ono što mi vidimo u otkrivenju je... Ja ne trebam to reći, ali je relevantno, aktualno. To je za naš danas, za naš život danas i sutra. Mi moramo razumjeti što vidimo u ovoj knjizi. I samo da razumimo gdje smo, ja ne želim da ne znamo gdje smo u ovoj knjizi. Mi smo rekli da u prvom poglavlju mi vidimo nacrt. To je 1.19, mi vidimo nacrt ove knjige. Isus kaže, piši što si vidio. To je vizija Isusa Krista, mi smo to proučavali prošla nedelja. On kaže, ne samo to, piši što se događa sada. To je crkveno doba, to je od tog dana do uzeća crkve. I onda piši ono što će se poslije ovoga dogoditi. To je budućnost. Što će biti u budućnosti? Da svi mogu razumjeti da ja sam vjeran. To je poanta. Da Isus je vjeran. On će se vratiti. On ne može lagati. On djeluje u svojoj crkvi. I to je ono što smo vidjeli prošla nedelja. Ono što je Ivan vidio je Isusa Krista, spasitelja, suca, glavu crkve koji kako djeluje u svojoj crkvi. Pastor Damir pitao, on je rekao da ćemo vidjeti kontrast danas. Krist nas ljubi, da li mi ljubimo njega? Pa nema sumnje da Krist nas ljubi. Sve što je radio za nas, on je nas stvorio. On je ima plan otkupljenja za nas. On je predao svoj život za nas. On je živio život što mi ne možemo živjeti. On djeluje u crkvi danas i to je ono što smo vidjeli. On je glava crkve, kralj, sin čovječi, mesija, veliki svećenik. On je svet, sveznajući, sudac, autoritet. On kontrolira crkvu i vođe, on daje vođe crkvi, on posređuje za nas, on je zaštitnik crkve, on je vječni Bog, on je pobjednik na smrti i podzemlja, on je obećao da će doći natrag za nas, da mi možemo živjeti za uvijek u njegovoj prisutnosti. Dok smo na zemlji, on ima jedan zadatak za nas, da mi rastemo u pobožnosti, u svetosti i pravednosti, da kao što čitamo u Efežanima 5, mi ćemo biti čista djevica, čista zaručnica kad Isus se vraća. Da on će nas naći spremni za vječnost. On djeluje. Sada ćemo vidjeti sadašnje stanje. Što se događa danas? Ja znam da ovo nije lijepo, ali ja moram to reći. Ako želimo razumjeti što se događa u otkrivenju, mi znamo da u otkrivenju mi vidimo Božji gnjev, Božju osudu. To je na svijet, na svijet. Rimljanima 5.9, 1. Solunjanima 1.10, 1. Solunjanima 5.9 kaže da svaki vjernik je spašen od Božjeg gnjeva. Nećemo nikada vidjeti Božji gnjev, ali mi ćemo vidjeti njegovu disciplinu. On će očistiti svoju crkvu. I to je zbog toga, ja mislim da tema ove knjige je osuda dolazi i započinje u crkvi. Ja ne želim biti taj negativan propovjednik. Ja nisam. Ja sam optimist. Jedva čekam dolazak Krista, ali danas mi imamo zadatak ili poziv od Boga da očistimo svoju crkvu, da ova crkva je spremna za dolazak Krista. Zbog toga moramo razumjeti što Isus očekuje od nas. On hoće vidjeti svetost, pobožnost, pravednost, zrelost. Danas ćemo proučavati poruku, poslanicu crkvi u Efezu. Možemo reći da ta crkva je bila crkva hladnog srca. I u tome mi vidimo ohrabrenje za nas, utjehu za nas i upozorenje. Otvorite svoje Biblije u 2:1-7. Ovo je Isusova poruka crkvi u Efezu. Ustanimo dok čitamo ovaj tekst. Anđelu crkve u Efezu napiši: ovo govori onaj koji drži 7 zvijezda u svojoj desnici, koji hodi između 7 zlatnih svjećnjaka. Poznam tvoje dijela, tvoj trud i tvoju postojanost. Znam da ne možeš podnositi zlikovce. Iskušao si one koji tvrde da su apostoli, a nisu. I ustanovio si da su lašci. Ustrajan si i neumorno si trpio za moje ime. Ali imam protiv tebe to što si svoju prvu ljubav ostavio. Prema tome sjeti se odakle si pao. Obrati se i opet počni činiti prva dijela. Inače, ako se ne obratiš, doći ću k tebi i ukloniti tvoj svjećnjak sa njegova položaja. Ali ovo ti je dobro. Mrziš dijela Nikolaita, koja i ja mrzim. Tko ima uho, neka čuje što duh poručuje crkvama. Pobjedniku ću dati da jede od stabla života koji se nalazi u Božjem raju. To su riječi živoga Boga. Izvolite sjesti. Opet da razumimo što se događa ovdje. Ja sam to rekao prošli put. 7 crkava u Maloj Aziji. Ali kad smo čitali ovu poslanicu, možda prva riječ nam je malo zanimljiva. Anđelu. Što to znači? Ja moram to objasniti sada. Da znamo što se događa ovdje. U Bibliji riječ anđel je angelos. Na to naravno može znači sveti anđeli, pali anđeli, anđeli na nebesima, anđeli ispod zemlje. Ali ne samo to, ova riječ angelos može znači glasnik, vjesnik, osoba koji je primio poruku od nekoga, koji je poslan od nekoga da daje poruku drugima. Ja mislim da to je poanta ovdje. Ja mislim da Isus ne govori o anđelima, jer mi ne čitamo to u Bibliji nigdje, da anđeli su vođe crkve. Tko su vođe crkve? Pastori, starješine. Ja mislim da to se dogodilo i to je značenje ove riječi u ovom tekstu. Anđeli nemaju takvu odgovornost. Ja mislim da Pavel nije poslao anđele crkvama. Ja mislim da Isus ne govori anđelu. Ne treba, oni su na nebesima s njim. Ja mislim da kad mi vidimo anđelu, to govori o pastoru, o starešini. Ja mislim da to je najbolje razumijevanje. Samo da znate da znamo što se događa ovdje. 7 crkava u Maloj Aziji i Ivan je bio na Patmosu. Mi vjerujemo da ove pastori, ja mislim pastori su posjetili Ivana na Patmosu, oni su htjeli ga ohrabriti. I Ivan, koji je bio njihov mentor, brat, prijatelj, ja mislim da je bio lijepo vrijeme zajedno, ali on je znao, je razumio stanje crkava u Maloj Aziji. I on im rekao, ja imam poruku za vas, poruku od Isusa Krista. Vi morate ići natrag u crkvama da i morate pročitati ovu poruku od Isusa Krista. I samo da znate, 5 od 7 crkava su bili u lošem stanju. Jedna crkva nema ni jednog vjernika u crkvi. Zbog toga ja mislim da to nije bio pastor od Laodiceje, vjerojatno jedan predstavnik od druge crkve. Ja, tko zna? Prvo stoljeće, Ivan je na Patmosu i crkva nije u dobrom stanju. Wow. Teško. Ali zbog toga mi vidimo ozbiljnost ovih poruka i mi moramo ih razumjeti. Samo da znate, postoji jedan nacrt svake poslanice. Ne, svi nisu iste, ali možemo reći općenito imaju ovih obilježja. Mi vidimo pisca, mi vidimo primatelja, pohvalu, ukor, rješenje, upozorenje, obećanje ili nagradu. Ne u svakoj, uglavnom u ovim poslanicima, samo da znate kako možemo ih pratiti i da razumimo što se događa ili barem da Bog nam daje nacrt da razumimo ove poslanice od Isusa Krista. Ok, to je samo informacija. Mi smo ovdje da razumimo što je Isus rekao crkvama u Maloj Aziji i još uvijek govori nama danas. Pisac, to je 2.1. Naravno, prvi stih kaže da mi znamo da Ivan je ljudski autor, ali Isus je uistinu autor ove posljednice. I mi vidimo ovdje kad on kaže anđelu crkve u Efezu, napiši, ovo govori, tko govori? Onaj koji drži 7 zvijezda u svojoj desnici, koji hodi između 7 zlatnih svjećnjaka. To je opis koga? Isusa Krista. To je opis od vizije što smo vidjeli u prvom poglavlju. Ali svaki put u svakom pismu Isus opisuje sebi na drugačiji način. Da crkva, što god se događa, da taj opis je uglavnom povezan sa problemima ili sa blagoslovima u toj crkvi. I on kaže, onaj koji govori vama u Efezu je taj koji djeluje u crkvi. Ja sam graditelj crkve, spasitelj crkve, glava crkve. Ja djelujem u svojoj crkvi. Ja djelujem u Efezu. Now, u toj viziji što smo vidjeli prošle nedelje, mi vidimo da 7 zvijezda, to su 7 pastora. Opet mi kažem, Isus kaže, vaš pastor, on je u mojoj ruci. On je kvalificiran jer ja sam ga osposobljavao. On propovjeda jer ja ga osnažujem. On ne može ništa bez mene. On je u mojoj ruci. A ne samo to, vaša crkva je u mojoj ruci. Ja i sve što vi imate, biste to primili od mene. Sve što je dobro u ovoj crkvi dolazi od mene, sve što je loše u ovoj crkvi dolazi od vas. I morate to razumjeti. Uskrsli Krist osnažuje, vodi, posvećuje crkvu. To je vjerojatno lijepo od mene slušati. Vi možete ispuniti prazno mjesta u propovjedi. Posvećuje crkvu. On djeluje. On je izvor života u crkvi. To znači da ako je crkva aktivna, moćna, djelotvorna, blagoslovljena, to je samo zbog Isusa Krista i ta crkva je pokorna njemu. I sad Isus kaže, ja sam taj koji vam dajem život. Morate me slušati. Moje riječi su riječi života. I onda mi vidimo primatelja. Naravno, anđelu, pastoru, crkve u Efezu. Efez, naravno, je bio grad u Maloj Aziji i danas Mala Azija je Turska. Efez u tom vremenu je bio glavni lučki grad. Bio je vrlo važan grad jer možemo reći, sve ceste su išli kroz Efez. Efez je povezao Rimsko carstvo sa Azijom. Zbog toga ono što mi vidimo u dijelima je ova crkva u Efezu je bio utjecajna crkva. Vjerojatno svi crkava u Maloj Aziji postojale zbog crkve u Efezu. Kada Efez je bio izvor tih crkava u Maloj Aziji. Ali ne samo to, nešto je vrlo zanimljivo kad čitamo Bibliju i razmišljamo o ovoj crkvi u Efezu. Oni imaju bogatu baštinu vodstva. Možda znate, možda ne znate, ali možda prvi evangelizatori u Efesu su bili Akvila i Priscila. Oni su bili tamo, oni su evangelizirali ljudi, oni su imali utjecaj na početku crkve u Efesu. Akvila, Priscila. Ne samo njih. Apolon. Apolon je bio propovjednik tamo, on je evangelizirao i što Biblija kaže o njemu? O, možda imam slajd za to. Da, Apolon. Biblija kaže da on je bio snažan u riječi. Zbog toga Akvila, Priscila, Apolon. I onda, tko je prvi pastor? Tko je osnivač crkve u Efezu? Pavao. Ok, do sada to je vrlo snažno, ali to nije kraj. Jedan suradnik Pavla, Tihik, on također je služio kao vođa u ovoj crkvi. Ne samo to, Timotej je bio poslan od Pavla biti pastor ove crkve. Ne samo to, Ivan je bio pastor i vjerojatno je bio pastor u Efesu kad je bio prognan na Patmos. To znači, dva apostola, Timotej, Tihik, Apolon, Akvila, Priscila, to je u istinu bogata baština ove crkve. Možda zbog toga oni su bili tako utjecajni. Ok, malo o Efezu, o crkvi. Sad, od 2 do 3 i možemo reći 6. stih, mi vidimo pohvalu od Isusa Krista. Isus kaže ovako, i pastor Damir je govorio o suverenosti našeg Boga i to može biti utjeha ili izvor velikog straha. Ja ne znam kako je bilo ta nedelja u tvojoj crkvi kad on je pročitao poznam tvoja djela. To je ozbiljno. Krist djeluje u našoj crkvi i on zna naša djela. On zna što je u našem srcu, kako mi živimo. Ja samo ne mogu zamisliti kako je to bilo. Mi znamo da ovo je pismo od Isusa Krista, poznam tvoje djela, tvoj trud i tvoju postojanost. Znam da ne možeš podnositi zlikovce, iskušao si one koji tvrde da su apostoli, a nisu, i ustanovio si da su lašci. Ustrajan si i neumorno si trpio za moje ime. I onda 6. stih. Ovo ti je dobro. Mrziš djela Nikolaita koji ja mrzim. To znači, on kaže, ja vidim kako vi živite, kako vi služite. Super! Wow! Vi znate, vi hoćete meni ugoditi. Ja to vidim. Pa što su bili djela, što su bila djela ove crkve? Mi vidimo da crkva služi do umora. Poznam tvoje djela, tvoj trud, tvoju postojanost, ustrajan si i neumorno si trpio za moje ime. Pa on kaže, vi niste ljeni, vi niste ravnodušni, vi ste aktivni ljudi, revni ljudi, imate žar za mene. Vi služite kad ste umorni. Vi služite kad vam je teško. Vi ste vjerni, vi ste ustrajni u svemu. Vaše služenje je aktivno. Ja mislim da to je slika što mi vidimo u Luka 17. Ako mogu to znači, Luka 17. 7. Isus kaže ovako. Tko će od vas svome sluzi koji ore ili čuva stoku, kad se vrati iz polje, reći, brzo dođi i sjedi za stol? Neće li mu naprotiv reći, pripremi večeru, te se pripaši da mi služiš dok ja jedam i pijem, pa poslije ti jedi i pij. Zar duguješ zahvalnost sluzi koji je izvršio zapovjed? Tako i vi, kad izvršite sve što vam je naređeno, recite, beskorisne smo sluge, učinili smo samo što smo morali učiniti. On, Isus, kaže, vi ste sluge. Sluge služe. I vi, ja poznam vaše dijela. Ja vidim kako vi živite. Vi služite do umora. Ne samo to, ova crkva ima zdravu doktrinu. Znam da ne možeš podnositi zlikovce. Iskušao si one koji tvrdi da su apostoli, a nisu, i ustanovio si da su lažci. Ova crkva nije naivna crkva. Ova je zrela crkva. Razmišljamo, Pavao je pastor, Ivan je pastor, Timotej, Apolon. Meni nije iznenađenje da oni dobro znaju doktrinu i teologiju. Kao što čitamo u 1. Solunjanima 5, 20 i 21, povjeravaju sve i zadržavaju ono što je dobro. Ova crkva je poput Barejaca. Oni znaju Bibliju, oni proučavaju Bibliju, oni razumiju dubinu istine o Bogu, o Hristu, o duhu, o spasenju. Imaju moć rasuđivanja između lažne doktrine i biblijske doktrine. Nije samo da oni mogu reći, ja mislim da to nije u pravu. Oni znaju zašto to nije u pravu. Imaju zdravo i čvrsto razumijevanje pisma. To je dobra stvar. Isus kaže, ja poznam vaše dijela. Vi imate zdravu doktrinu. Vi možete prepoznati što je istina i što nije. Ne samo to. Crkva mrzi ono što Bog mrzi. Ja se nadam da ova crkva, da sve crkve u Hrvatskoj su takve, da mi mrzimo ono što Bog mrzi. Ali ovo ti je dobro, mrziš dijela Nikolaita koje ja mrzim. Nikolait odnosi na pokret lažnih učitelja koji želi uništiti vjeru crkvu. Riječ Nikolait doslovno znači onaj koji uništava narod. Nama je teško da znamo točno što to znači kad proučavamo posadnicu crkvi u Pergamu. Mi ćemo vidjeti ovu riječ opet i u tom pismu mi vidimo kontrast. Pa onda budemo razgovarali malo više o tome kad proučavamo to pismo. Ali teško znati točno što je to. Ali tradicija kaže da Nikolait je bio pokret koji je učio vjernike da mogu živjeti onako kako hoće živjeti. Mi smo pod milošću, mi nismo pod zakonom. Mi, Bog ne traži od nas savršenu poslušnost. Mi možemo živjeti malo, mi možemo živjeti u slobodi. To znači da ovi lažni učitelji su vodili ljude od Boga. I oni su to prepoznali. Zbog toga oni su ih mrzili. Nisu samo mrzili grijeh, oni su mrzili lažne učitelje koji su to radili. Ova riječ govori o životu hedonizma. Življenje po požudama, dozvolu griješiti, ponos, pohlepu. I oni kažu, mi to mrzimo, mi želimo biti čista crkva, zrela crkva. Mi moramo razumjeti da Bog mrzi grijeh. On mrzi grešnike koji hoće uništiti crkvu. Mi moramo mrziti ono što Bog mrzi. I Bog će zaštititi svoju crkvu. U Rimljanima 12.9. Neka vaša ljubav bude bez pretvaranja. Mrzite zlo, prijanjajte uz dobro. Ok, to je lijepo. Poznam vaše djela. Sve napreduje kako treba. Nažalost, postoji ukor. I kad ja čitam 2, 3, 6, ja ne bih očekivao ukor. Ali nakon ove predivne pohvale, Isus daje crkvi strogi, ozbiljan ukor. 2, 4, ali imam protiv tebe to što si svoju prvu ljubav ostavio. Ovo je tako opasno, jer to znači da crkva može izgledati kao najbolja crkva u zemlji i može služiti bez ljubavi. To je opasnost. Ljudi ne mogu vidjeti što je u našim srcama. Oni vide naša djela, Isus vidi naša djela, ali on vidi motive, ono što je u našem srcu. Djela super, motivi ne baš. Isus je pitao Petra 3 puta, voliš li me? Voliš li me? Voliš li me? Zašto? Jer on u tom kontekstu, on mu je dao poziv biti pastor, da bi hranio stado Isusa Krista. I ljubav je temelj svega. Bez ljubavi nećemo služiti drugima. Bez ljubavi nećemo služiti Isusu na način koji je njemu ugodno. To mora biti temelj našeg odnosa sa Kristom, sa drugima. Nije važno samo ono što mi činimo. Važno je zašto to činimo. Kad služimo Kristu bez ljubavi, to je grijeh. To je grijeh. Ponekad mi lutamo duhovno. Još uvijek smo aktivni u crkvi, još uvijek pjevamo, propovjedamo, čistimo crkvu, učimo nedjelju školu, što god, dajemo novac, sve radimo, ali samo bez ljubavi. U Starom Zavjetu, Jeremija 2.2, ovako govori Jahve Izraelu. Spominjam se mladosti tvoje privržene, ljubavi tvoje vjereničke, ti pođe sa mnom u pustinju, po zemlji gdje se ne sije. Mi smo živjeli zajedno, ja sam ti dao sve što je tebi potrebno, mi smo imali ljubav. Onda 5. stih, ovako govori Jahve, kakvu nepravdu nađoše oci vaši na meni, da se udaljiše od mene. Isus savršeno nas ljubi, nam daje sve što je nama potrebno i koliko često mi odlutamo od Krista, udaljemo se od Krista. Bog kaže, ja se sjećam kad je bio u početku, ja se sjećam tvoju ljubav, naš odnos, meni je bio predivno, ugodno. Pa što sam ja radio da vi bi odlutali od mene, da vi bi bili nevjerni, da možete meni služiti bez ljubavi? Ako to se dogodilo u Izraelu, to može se dogoditi u našoj crkvi. Mi možemo biti aktivna crkva, biblijska crkva i istovremeno mi odlutamo od Boga u našem srcu. Možemo ostaviti našu prvu ljubav. Opet, to mi je zastrašajući. Da ja mogu propovjeriti bez ljubavi, da ja mogu pjevati, evangelizirati, biti odgovoran za financije, svirati, što god. Ja mogu čistiti, moliti, dati svoj novac, mogu dati svoju energiju, vrijeme. Možemo, ja mogu živjeti za Gospodina, a bez ljubavi. Ja mogu dobro izgledati, a moj život može biti trash pred Bogom. Žene, možete zamisliti da vaš muž bi rekao, ja te ne volim. Ja razmišljao sam o tome puno ovih dana. Ja sad vidim, ja te ne volim uopće. Ali imam dobru vijest. Još uvijek ću biti tvoj muž. Ja ću ispuniti sve odgovornosti u kući. Ja ću spavati s tobom, ja ću jesti s tobom, ja ću biti otac našim djeci, ja ću živjeti u kući. Ja te ne volim. Uopće. Moje srce je hladno. A ja vas pitam, je li to dovoljno? Da muž je odgovoran, dobro radi u kući, jede s tobom i radi sve bez ljubavi? Ja mislim da ne bismo to rekli Gospodinu, ali ja mislim da ponekad to je naš život. Služimo zbog dužnosti, služimo ugoriti drugima, da čujemo slavu, pohvalu od drugih. Služimo jer trebamo služiti, to je spasenje. Ali ne služimo jer ljubimo Isusa Krista. I kad to činimo, mi kažemo, Isuse, razmišljao sam o tome, a ja te ne volim. Ali ja ću čitati svoju Bibliju, da, ja ću to. Ja ću dati moj novac crkvi, ja ću pjevati glasno, čak i solo, ako pastor dopušta. Ja ću propovijedati, ja ću čistiti crkvu, ja ću dati svoje vrijeme, energiju, ali samo da znaš, ja te ne volim uopće. Ja imam jednu stvar protiv vas. Vi ste ostavio vašu prvu ljubav. Super izgledate, ali sve je bez ljubavi. Ali dobra vijest je da Krist nas nikada ne ostavlja u našem grijehu. Nikada nas ne napušta. Uvijek je prisutan. Uvijek ima rješenje. I to je 2.5a. Prema tome, sjeti se odakle si pao. Obrati se i opet počni činiti prva dijela. On kaže, ja imam 3 zapovjedi kako vi možete se vratiti. Kako vi možete obnoviti vašu ljubav prema meni. Evo, rješenja. Prvo je, sjeti se. Ako naše srca su hladna, ako smo ostavili svoju prvu ljubav, ako služimo bez strasti, bez žara, bez revnosti za slavu Isusa Krista, prvi korak je da samo gledamo na situaciju i moramo se sjetiti odakle smo pali. Na, ja samo želim to spomenuti brzo jer ne želim, bojim se da propovijedam predugo sada, ali znate što, ja mislim da ovo je jako lijepo. Isus kaže, prvi korak, ako hoćeš njegovati ljubav prema meni, ako hoćeš obnoviti tvoju ljubav prema meni, moraš se sjetiti i ja vam dajem 2 određenih načina kako možete to učiniti. Koliko ja razumijem, imate nekoliko kandidata sada za krštenje. Bog daje crkvi krštenje i večeru Gospodnju. Da se sjećamo tko je Isus Krist. Krštenje. Ako hoćemo njegovati ljubav, ako hoćemo se sjetiti odakle smo pali, najbolji način je da evangeliziramo, da svjedočimo, da dajemo, da uvijek ispričamo svoje svjedočanstvo drugima, da uvijek evangeliziramo, da kažemo tko mi je Isus, Isus je moj spasitelj, on je to radio u mom životu i onda Bog daje krštenje crkve da mi možemo sjesti ovdje i mi vidimo novih dove vjernike i oni daju svoje svjedočanstvo, ja kažem, oh, to je to. Ja se sjećam kako je bilo kad sam se obratio. Kad sam jedva čekao čitati Bibliju, kad sam živio za Krista, ta prva ljubav, ja se sjećam. To je krštenje, to je jedan način. Drugi način je večera gospodnje, da svaki put, svaki mjesec, barom jedan put mjesečno, mi blagujemo večeru gospodnju. Zašto? Da ne zaboravimo Isusovu ljubav prema nama. Da on je živio život, da mi ne možemo, to je kruh. On je umro na križu, umjesto nas, to je vino. Da ne zaboravimo Isusa Krista. To je naše posvećenje, to je naša ljubav. Evanđelje, evangelizacija, večera gospodnje, krštenje, siročanstvo. Sve te stvari Bog nam daje da ne zaboravimo. Možda naš problem je tako jednostavno da mi ne razmišljamo o Isusu. Da mi ne razmišljamo o svom siročanstvu. Odakle sam pao? Kako je bilo u početku? Ne samo to, on kaže... Pokaj se, tekst kaže, obrati se, ali Jean bi mogao to objasniti čak i bolje, ali to je bolje da to razumijemo kao pokaj se. Kad mi živimo, kad mi služimo Kristu bez ljubavi, to je grijeh. Matej 22:37 kaže, ljubi gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom. To je zapovjed. Moramo se pokajati. To znači da moramo okrenuti od našeg života kako je sada i moramo služiti gospodinu sa ljubavlju. Kad se sjećamo sve što mi znamo o njemu, kad proučavamo Božju riječ, mi moramo njemu služiti na taj način. Treća zapovjed je poslušaj. Opet počni činiti prva djela. Čini ono što si prije činio. To je vrlo jednostavno. Isus kaže, ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi. To je put do ljubavi. Njegujemo ljubav dok poslušamo Krista s ljubavlju. Moramo činiti ono što smo radili, činili u početku. Moramo se moliti, moramo proučavati Bibliju, moramo razmišljati o Isusu, moramo ići u crkvu, moramo se družiti sa drugim vjernicima, moramo reći s drugima o Kristu, sa istom strašću, ljubavlju, revnošću, vatrom što smo imali u početku. Moramo doći u crkvu da uživamo u tijelu Krista. Moramo razgovarati sa svojim braćom i sestrama. Moramo im služiti. Moramo uživati u razgovorima o Kristu. Moramo ohrabrati jedan drugoga. Moramo izgrađivati jedan drugoga. To je ljubav prema Kristu kad mi služimo crkvi. Moramo njegovati našu ljubav prema Kristu. Moramo ići dalje. Upozorenje. To je važno. Inače, ako se ne obratiš, ako se ne pokajaš, doći ću k tebi i ukloniti tvoj svjećnjak s njegova položaja. To je ozbiljno. Isus djeluje u crkvi, ali on je sudac i gospodar crkve. To je ono što smo vidjeli u prvom poglavlju. To znači da ako jedna crkva super služi, sve je sjajno, ali oni to radi bez ljubavi, možda ljudi se spašavaju. Možda to se događa. Ljudi u toj crkvi uče u Isusu Kristu. Pa to je dobra stvar. Ali ako sve te se događa bez ljubavi, Isus će ugasiti naše svjetlo. I to je kraj. I to se dogodilo u Efezu. Isus je ugasio njihovo svjetlo. Nema crkve. Ta crkva nije postojala više. Nema grada Efesa sada. Nema crkve. Ja nemam vremena da idem preduboko u tome, ali ja vam kažem, to je ozbiljno upozorenje. Crkva koja služi bez ljubavi će izgubiti svoje svjedočanstvo, svoje svjetlo. Ali Isus je tješitelj u Božjem duhu i nakon ovog ozbiljnog ukora, upozorenja, Isus daje vječnu utjehu pravim istinskim vjernicima, jer on vidi njihova srca, on zna njihove motive i on zna o toj crkvi u Efezu. Pravi vjernici su služili u toj crkvi. Zbog toga, 2.7, obećanje, možemo reći nagrada. Tko ima uho, neka čuje što duh poručuje crkvama. Pobjedniku ću dati da jede od stabla života koje se nalazi u Božjem raju. Kad Isus kaže, tko ima uho, neka čuje od što duh poručuje crkvama, tko ima uho, to znači tko ovdje je spašen i živi vjerno, sa otvorenom srcem prema Kristu. Ako možeš to primati jer si spašen, slušaj, to je poanta. Pobjedniku ću dati da jede od stabla života koje se nalazi u Božjem raju. Tko su pobjednici? Oni su pravi vjernici. 1. Ivanova 5.4. Jer sve što je od Boga rođeno pobjeđuje svijet. I onda u 5. stihu mi vidimo da pobjednici su vjernici, vjernici su pobjednici. Oni su jednaki. Nije kao jedna vrsta vjernika i onda ovo je druga vrsta. Neki su na ovom nivou, drugi su na ovom nivou. Ne, pobjednici su vjernici, vjernici su pobjednici. Vrlo je važno da to razumijemo. Isus kaže, svim vjernicima u Efesu ja vam kažem, vi ćete živjeti sa mnom u raju za uvijek. Vi ćete jesti od stabla života. Dobro je. Naravno, Isus je sudac, on zna što je u ovoj crkvi. Ja samo vidim lijepe stvari. Ja posjećivam crkvu jedan put mjesečno, ja samo vidim jako lijepe stvari. Ja ne mogu vidjeti što je u vašem srcu. Ali vi znate. Kako znamo da ljubimo Krista? Ne samo čitamo njegovu riječ. Uživamo. Jeste li ikad uživali u Božoj riječi? Ja ne mogu vjerovati da Bog je to napisao. To je za mene. Ja to razumijem. Ne samo... najljepša stvar u mom životu je kad ja razumijem Bibliju. Wow! Ja razumijem Bibliju. Ja volim Krista. Ja ga ljubim. I onda želim služiti. Ili mi služimo ne za svoju dobrobit. Nego ne da mi služimo da drugi bi rekao, oh, wow, dobro služiš. Mi samo služimo jer volimo Krista. Ako ljudi to vide, ako nitko ne vide. Ima stotina načina. Ali ja samo vam kažem, vrlo je ozbiljno sada da mi razmišljamo o tim stvarima, da znamo što su motivi našeg srca. Zašto činimo ono što mi činimo? Možemo super izgledati, ali bez ljubavi to je grijeh. I Isus je taj koji može ugasiti naše svjetlo. Možemo se moliti. Dragi Bože, hvala ti za ovu crkvu i moja nada, moja vjera je da ovo je crkva koja je tebi ugodna, ugađa tebi u svemu. Nije savršena, ali je na putu prema savršenstvu. Otvori naše oči da mi vidimo motive našeg srca, da mi znamo zašto ti služimo. I ako služimo bez ljubavi, pomogni nam da se sjećamo, da se pokajamo i da poslušamo tebe, da možemo obnoviti našu ljubav, njegovati našu ljubav prema tebi. I mi to molimo u Kristovo ime. Amen.